Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. Kada reč o našem prvom satu, on danas izgleda ovako. Na konferenciji za novinare danas je u Zvezdara teatru najavljena premijera predstave Rodoljubac. Čućemo izveštaj koji je sa ove konferencije pripremila koleginica Gordana Đurđević. A u izdanju Instituta za evropske studije i izdavačke kuće Clio objavljena je zbirka antropoloških eseja Pisci i pitanja Gordane Đerić. O ovome ćete nešto više čuti iz priloga kolege Ranka Stojilovića. Bioskopi Fontana u Beogradu, Eurocinema u Subotici i Kupina u Nišu biće deo predstojećeg 44. Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu. O ovoj temi za kulturne krugove Ana Fučković, a večeras u Drvengradu na Mokroj Gori biće otvoren 8. Međunarodni filmski festival Kustendorf. Iz Kustendorfa izveštava Nevena Matović. Ovaj prvi sat zaokružit ćemo najavom izložbe Kineska kultura čaja u bibliotečkom ogranku Anica Savić-Rebac u Novom Sadu. Dakle, najavit ćemo i ovu izložbu, a kada je o aktualnim izložbama reč, u tematskom delu magazina Kulture u Zlatnom preseku dve teme. Prva izložba Apsolutno sada, Smrt, konfuzija, rasprodaja u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, koja predstavlja izbor radova i dokumentacije asocijacije Apsolutno kroz tri scenografije koje se kao tri čina smenjuju tokom mesec dana trajanja izložbe. Ova izložba reaktualizuje tri filozofske teme kao dramske činove oko kojih se koncentriše većina radova. Otvorena je do 15. februara, a o njoj će za Zlatni presek govoriti i kustoskinja Gordana Nikolić. Druga izložba koju ćemo posvetiti danas pažnju je izložba Moj dom u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu o postavci i saradnji fakulteta i doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Sremčici. Za Zlatni presek govori profesor dr. Nikola Šujica. A da krenemo onda redom. Dakle, danas u Zvezdara teatru na konferenciji za novinare najavljena je premijera predstave Rodoljubac Milovana Vitezu u režiji Nebojše Bradića. Prilog Gordane Đurđević.
Milovan Vitezović je napisao komad. Reditelj Nebojša Bradić ga je adaptirao i naravno režirao. Dramaturg je dramski pisac Dušan Kovačević, a glavni junak Jovan Sterija Popović. Posle predstave u ovom pozorištu, koja je bila posvećena Branislavu Nušiću, nastala je dakle predstava koja je posvećena našem izuzetnom piscu Jovanu Steriji Popoviću. A Dušan Kovačević, inače direktor Zvezdara teatra, izrazio je želju da na jesen, ako to budu mogli, naprave i predstavu posvećenu kome će drugom nego Radoju Domanoviću.
Kada smo prošle godine imali premijeru predstave Rođendan gospodina Nušića, onda smo pričali o tome u ime Zvezdare da nam je davnašna želja da neke od izuzetno važnih ljudi, pre svega za pozorište, vidimo na sceni. Ne samo njihova dela koja su igrana i koja su poznata publici, već njihove živote kroz kojih se može tumačiti i objasniti zašto su baš pisali to što su pisali, kako su živeli, koje je to vreme bilo iz kog su nastali ti nama poznati komadi, šta mi to o njima znamo, a šta mnogo ne znamo, i ta davnašnja želja da na sceni Nušić priča o sebi, a ne neko drugi, da Sterija, koji je osnivač, začetnik svih kulturnih institucija u Beogradu, odnosno tadašnjoj Srbiji, kaže nešto o tome šta je to što je morao da istrpi da bi danas neke značajne zgrade živele ili bile zatvorene. Tako da posle Nušića u petak će se na sceni pojaviti Sterija sa svojom pričom, koja nije iz miljeja njegovih komedija, pre iz rukopisa njegovih drama, gde će ispričati u raspravi sa ocem šta je to želeo da uradi, šta je mogao da uradi, šta nije uradio, komu je smetao, ko je bio taj koji ga je zamolio da napusti Srbiju.
Čuli ste Dušana Kovačevića, a da čujemo šta je rekao Milovan Vitezović.
Ja sam ovde ispred napravio i neko predislovje gde kaže: privlačila ga je tragedija, htela ga je komedija. Obe je doživljavao i pisao. Imao je izbor da ne bude Srbin, mogao je da bude Grk. Opredelio se za Srbe, tako da nikad nije zažalio i kad su mu oni davali za to dovoljno razloga. Ponekad i previše. Voleo ih je neizmerno i oni su mu uzvraćali baš na srpski način. Spoznao je i iskusio srpske karaktere. Srbija mu je bila usudna zemlja, tragedije kao velike opomene zasnivao na srpskoj istoriji u koju je sam ušao komedijom. Tragedija je bila njegov san da Srbi dožive pročišćenje. Srbi su pročišćenje doživljavali u njegovim komedijama i da ga nisu bili svesni, imali su pun doživljaj. Dakle, to bi bilo onako najsažetije u nekom aforističkom, nadam se, smislu. Tu ima i neke druge dodatne pravde. Svojevremeno, nego što sam ušao u Vuka Karadžića, ja sam se malo zanosio i naučnim nekim radom, pa je ostala čak i prijavljena teza o Steriji na Filološkom fakultetu kod mentora Vase Milinčevića, koja nije završena, ispisan je neki tekst, ali je na tome ostalo. Tako da, na neki način, ovo je neki moj doktorat.
Nemamo nameru da pravimo Steriji spomenik, nego da pronađemo Steriju u sebi, istakao je reditelj Nebojša Bradić.
Sterija je velika tema i on ovom predstavom nekako neće biti iscrpljen, on će verovatno biti podstica i za neke druge da nastave ovim putem kojim se ređe ide u današnjem pozorištu. A priča o Steriji je, vidjet ćete, vrlo specifično. Mi ovde nemamo nameru da pravimo Steriji spomenik. On sam nije nikada želeo da bilo ko pravi njemu spomenik. I sam je rekao da mu je vlast i slava strana i da je čist od zlosti i lasti. I da je to nešto sa čime stupa u smrt. To je pesma koju je napisao pred smrt, Moja težnja. U ovoj našoj predstavi mi se, dakle, bavimo Sterijom ne da bismo mu napravili spomenik, nego da bi pronašli Steriju u sebi. Jer u današnjem vremenu truleža, propadanja, sigurno je takav Sterija nama potreban. Zato ga na neki način dovodimo na scenu da nama bude sagovornik i savremenik. Komad se zove Rodoljubac. Naslov sam ja dao na osnovu podstice koje dolaze iz Sterije. I razume se da postoji ta osnovna razlika između Rodoljubca i Rodoljubaca. Rodoljubac koji je Sterija, koji je autentičan patriota, i Rodoljubci koji su falsifikati. Znači, ovdje imamo posla sa originalom i falsifikatima. A o tome ćete imati prilike da svedočite kad vidite našu predstavu.
Igor Đorđević tumači lik Jovana Sterije Popovića.
Ovde mi je negde za ovaj lik bilo bitnije ideja koga igram nego kako ću da ga igram. Znači imao sam tu vrstu glumačkog izazova u smislu da napravim nešto što kakav je Sterija u onom, zapravo on nije priča o Steriji, po meni ovo je priča o nama. I sad ova lepa misija koju Zvezdara teatar ima, da ta tri pisa oživi na scenama, danas je zapravo priča o nama i o našim greškama i kako prolaze ljudi koji su najbolje što ova nacija ima.
Osim Igora Đorđevića, u predstavi igraju i Radoslav Milenković, Isidora Minić, Zorana Bečić, Dejan Lutkić i Ivan Janketić. Scenografiju potpisuju Nebojša Bradić i Mile Jeremić, kostime Marina Vukasović-Medenica, kompozitor je Zoran Erić. Premijera ili praizvođenje dela Rodoljubac biće na sceni Danilo Bata Stojković, Zvezdara teatra, 23. januara.
Barefoot through the snow, in a crowd I was blind to all but you. How we left all our family and friends behind, for each other, but now we find nothing to talk about. To talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We represent all I craved, gave the nameless at last its name. Now I left, I'm away. How we left all our family and friends behind, for each other, but now we find nothing to talk about. To talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We should, we should.
Think.
Instituta za evropske studije i izdavačke kuće Clio nedavno je objavljena zbirka antropoloških eseja Gordane Đerić, Pisci i pitanja. Slušamo opširnije u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
Gordana Đerić je više naučna saradnica u Institutu za evropske studije. Po osnovnom obrazovanju je filološkinja, a doktorirala je na odeljenju etnologije i antropologije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavila je tri monografske knjige i uredila dva tematska zbornika radova, uglavnom iz oblasti političke mitologije, politike društvenog sećanja i analize identitetskih diskursa. Knjiga Pisci i pitanja predstavlja zbirku od 9 književno-antropoloških eseja složenih u 3 tematski zasebne celine. S obzirom na interdisciplinarni pristup, nju je gotovo nemoguće žanrovski odrediti, pa se podjednako može smatrati ogledom koji zadire u sferu filozofije, psihologije, istorije i politike, smatra recenzent knjige Dragan Lakićević. O zajedničkom imenitelju, o vezivnom tkivu koje objedinjuje ove tematski pa i metodološki razuđene eseje, govori Gordana Đerić.
Pre svega je to interdisciplinarnost. Dakle, svi ovi autori čije sam radove tematizovala jesu interdisciplinarni ili šta više, više disciplinarni autori. Ako uzmemo prvi esej koji tematizuje fenomen melanholije u delu Gavrila Stefanovića Venclovića, naći ćemo pitanja kojima se on bavi u svojoj refleksivnoj poeziji i kod drugih stvaralaca. Melanholija kao osnovna boja stvaranja jeste zapravo uslov svakog istraživačkog i stvaralačkog rada. I to ćemo videti i kod Aleksandra Genisa i Roberta Muzila u eseju o krizi Evropske unije, ali i kod autora koji se samo spominju u ovoj zbirci eseja, poput recimo Brodskog ili čak našeg arheologa i antropologa Dragoslava Srejovića.
Boško Tokin, estetičar i teoretičar modernizma, novinar, pisac, filmski, književni, pozorišni i likovni kritičar, jedan od trojice potpisnika Manifesta zenitizma, iz antropološke perspektive nepoznati autor. Gordana Đerić osvetljava ona pitanja u kojima se Boško Tokin u svom autobiografskom romanu Terazije bavi gradskim menama, postojanošću gradskog duha i mentaliteta. Tokina vidi kao začetnika takozvane boravišne proze i jednog od pionira naše urbane antropologije.
On se zapravo bavio kulturnom intimnošću. To je jedan fenomen koji je, može se slobodno reći, drugo ime za istraživanje mentaliteta. I pojma koji je skrajnut posljednjih decenija iz akademskih istraživanja. Međutim, vidimo da početkom 20. veka on upravo poziva svojim delom Terazije na otkrivanje te dvojnosti u predstavljanju mentaliteta i duha mesta, duha grada. Govori o njegovoj podvojenosti na centar Terazije i na okolinu. Dakle, ono što danas zovemo krugom dvojke i periferijom Beograda. Zapažanja koja on daje u Terazijama nama se čine toliko bliskim, savremenim, kao da se ništa nije od tog vremena promenilo. U tom smislu ja sam njegova književno istraživanje povezala sa istraživanjima američkog antropologa Michaela Hertzfelda, koji upravo Balkance poziva na otvaranje i istraživanje kulturne intimnosti. On govori o stereotipima, ali na jedan dosta nestereotipan i nov način. Dakle, pita se ako postoje neke zajedničke kolektivne crte ili kolektivna svojstva, zašto se određena kolektivna svojstva u nekom periodu afirmišu dok se druga skrivaju. Dakle, on nas poziva da ono što je skriveno u zajednici, odnosno u našem društvu, ospoljimo, da o tome otvorenije razgovaramo.
Mentalitet je jedno od akademski marginalizovanih pitanja kojima Gordana Đerić daje važan status u svojim antropološkim istraživanjima. Tako je takođe i pitanje ishrane.
Zanimljivo je recimo i da najstarije knjige se bave mudrošću ishrane, kakvi su stari kuvari, ali da ishrana, odnosno gastronomija, nikada nije stekla status filozofije, psihologije i drugih društvenih disciplina. Mene je zanimao taj put koji je gastronomija ili kulinarstvo prošao do današnjeg statusa kao jedne prestižne istraživačke discipline, kroz koju se sažimaju i njena estetika, ali i njena saznajnost.
U knjizi Pisci i pitanja možete, pored pomenutih, također pročitati i eseje Gordane Đerić o proizvodnji znanja u delu Edvarda Sajda, kao i o redizajniranju politike sećanja Srbije u prvoj deceniji 21. veka kroz upotrebu lika i dela Dositeja Obradovića.
Vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos a los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos.
Mi vida.
Biskupi Fontana u Beogradu, Eurosinema u Subotici i Kupina u Nišu biće deo predstojećeg 44. izdanja renomiranog Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu, koji se održava od danas do 1. februara. Ovaj program će biti realizovan uživo u Srbiji uz podršku Miše Mogorovića, inače programskog direktora filmskog festivala Palić, i zahvaljujući Petru Mitriću, selektoru ovog festivala. Sa Petrom Mitrićem razgovarala je Ana Vučković.
Petre, dakle, tri naša bioskopa su deo predstojećeg 44. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu i mi ćemo imati u ova tri bioskopa priliku da uživamo u filmovima na sasvim nov interaktivan način. O čemu je tačno reč?
Pa da, reč je o tome da kako se održavaju premijere u Rotterdamu, tih pet filmova koji su izabrani da učestvuju u ovom, ajde kažem, istorijskom načinu gledanja filma, Pre svakog filma, pre svake projekcije, publici se obratiti autori filma i filmska ekipa. I nakon toga, nakon odgledanog filma, biće publiku mogućnosti da putem Twittera postavlja pitanja i da ima interaktivni razgovor sa autorima filma. Znači, moće da se postavlja pitanja kao i da se prisustvuje praktično samom razgovoru. I eto, to je to što je novo i što je sada Rotterdam uveo po prvi put.
Rotterdam je ovo uveo, dakle, prvi put. Ja sam jednom prisustvovala sličnoj projekciji koja je bila uzbudljiva, jer su publika koristila socijalne mreže, postavljala inovativna pitanja reditelju i ekipi posle samog filma. Koje ćemo filmove moći da vidimo u bioskopima Fontana, Eurocinema i Kupina?
Pa ovako, za otvaranje, za taj prvi dan u subotu 24. od 16 časova, prvi film je film Atlantik. To je holandski film, prvi film reditelja Jana Willema van Eyvika, koji je vrlo zanimljiv, pošto se baš bavi mladim momkom koji živi u Maroku i koji nekako živi sa evropskim turistima tokom leta, dok nakon sezone ti jedriličari na Dasti napuštaju turisti, napuštaju njegovo malo selo i on praktično ostaje sam i usamljen, i on se odlučuje na jedan podvig da jedriličicom na Dasti pređe deo Atlantika i dođe u Evropu kod svojih prijatelja. Sad, cela ta priča kod nas, to jedrenje na Dasti nije toliko popularno, međutim zanimljivo je, kako sam pričao sa ljudima iz Holandije, da su uopšte ti ljudi da u filmu učestvuju baš najznačajniji predstavnici tog sporta, koji su se svi uključili u celu stvar. Inače, film je uključen i još nekoliko programa Rotterdama i ne samo u live, tako da i takmiči se za nagradu Tigar za najbolji prvi film. Osim toga, zanimljiv je film Priče o Pasi i po Mateju, pošto okuplja jednu važnu ekipu umetnika, među kojima je pozorišni reditelj Peter Sellars, koji je poznat u njujorški reditelj. Onda je najpoznatiji koreografa evropskih, Emio Greco, i dirigent Simon Halsey, koji svi su svoj život posvetili većinom jednom radu, a to je tom Bachovom delu Pasije po Mateju. I film je dokumentarni, ispituje sam proces stvaranja dela, koji je u ovom slučaju u jednoj katedrali se dešava, gde hor koji izvodi celo delo je hor Beskućnika. Tako da to je u početku, mislim uopšte u startu, bilo kao jedna misija, nemoguća misija, međutim nekako sve to uz strast ljudi koji učestvuju u svemu tome i nekako uspeva. Tako da za ljubitelje klasične muzike ovaj film će svakako biti poslastica.
Nižu se lepe vesti koje se tiču i našeg filma i naših autora. Tri srpska filma su u Rotterdamu, a rediteljka Maja Miloš je u glavnom žiriju.
Da, to je fantastična vest. Inače, ne samo Rotterdam, ja mislim da naši autori stvarno osvajaju najznačajnije festivale kod nas. I kao da mi se čini da nekako ne dobijaju dovoljnu podršku od strane države i uopšte filmskih institucija kod nas. Zato što, na primjer, eto, bilo je prilike u Kanu da kada se neki film pojavi uopšte u bilo kakvom programu, da svaka država da sve od sebe da podrži to maksimalno. Međutim, eto, mi smo imali situaciju da je baš Stefan Ivančić, na primjer, bio sa svojim filmom tamo i vidim da kod nas to nije praktično nikako ni ispraćeno posebno, ni, mislim, vrlo čudno. Da, jer obično ono najlepše što može da se desi u kinematografiji da mi imamo jedan podmladak koji eto nam obećava neku svetliju budućnost, a mi to i tekako imamo.
Sa Stefanom Ivančićem u Marse i prošle godine išao i reditelj Dane Komljan, upravo njegov film Naše telo je uvršten u takmičarski program kratkog metra Rotterdamskog festivala.
Da, Dane je izvanredan reditelj i baš pripada toj generaciji gde bi svakako stavio Jognjena Glavunjića i da kažem, Mino Đukić i Nikolu Ležajića, i mislim imamo jedan stvarno fantastičan tim, kako reditelja, ali tako ujedno i direktora fotografije. Imamo fantastične glumce, mislim potpuno novu generaciju glumaca koji naš glumac Nenad Rakočević je izabran za Shooting Star prošle godine u Berlinu, što je kao ajde da kažemo neka preporuka svim stranim rediteljima da se radi o velikom talentu koji kao koji, ajde da kažemo, u samom vrhu evropskog glumišta.
Gori biti otvoren 8. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Za Radio Beograd 2 sa Kustendorfa izveštava Nevena Matović.
Festival će svečano biti otvoren večeras u 19 sati, a kako će izgledati otvaranje još uvek ne znamo. Pretpostavljam da će kao i ranije godina biti interesantno, pa zbog toga vašoj pažnji preporučujem i svoj sutrašnji izveštaj za kulturne krugove koji će biti posvećen otvaranju Kustendorfa. Ono što je izvesno je da će u 20 sati u okviru programa Savremene tendencije prvi put u Srbiji biti prikazan film Bele noći poštara Alekseja Trijapicina, Andreja Končalovskog, koji je prošle godine u Veneciji osvojio srebrnu glavu za najbolju režiju. Končalovski, koji je zajedno sa svojim bratom Nikitom Mihalkovim, Bernarom Tavernijeom, Alfonsom Cuaronom, Thierryjem Fremom, Amandom Neville, Claudio Sar i Štvanom Borbašom, direktorom fotografije na filmu Golub sedi na grani, razmišljajući o postojanju Roya Andersona koji je osvojio zlatnu glavu u Veneciji, je to da će posle projekcije svog filma on održati radionicu, a vrlo je verovatno da će mu pre projekcije filma osnivač i direktor festivala Emir Kusturica uručiti tradicionalnu nagradu za buduće filmove. Podsećam da je Končalovski ruski filmski pozorišni reditelj koji je u mladosti prvo pohađao muzičku školu i želeo da bude pijanista, a zatim je na studijama VGIK-a upoznao Andreja Tarkovskog sa kojim je pisao nekoliko filmskih scenarija od kojih su snimljeni srednjometražni filmovi Valjak i violina, Ivanovo detinjstvo, u kome je Končalovski igrao i epizodnu ulogu, a zajedno sa Končalovskim snimio, napisao je i scenario za Andreja Ruvljova. Mi ćemo biti u prilici da vidimo jednu retrospektivu filmova ovog reditelja na Kustendorfu, gde će biti prikazan i Andrej Ruvljov i njegova značajna ostvarenja, kao što je recimo romansa o zaljubljenima iz 1974. godine. Što se tiče daljeg programa koji se odvija danas u kasnim noćnim satima, tačnije u ponoć, počinje koncert trubača Adama Stinge, koji će nastupiti sa novosadskim Bing Bandom. Ovaj moldavski umetnik neguje i populariše moldavski i rumunski stil sviranja trube i veliki je poznavalac različitih stilova i načina interpretacije, bilo da je u pitanju tradicionalna ili moderna muzika. Takmičarski program festivala počinje sutra u 21 sat, kada će biti prikazan prvi blok filmova mladih filmskih autora koji ove godine na Kustendorf dolaze iz Češke, Slovačke, Holandije, sa Islanda, iz Rumunije, Izraela, Hrvatske, Nemačke, Belgije, Francuske, Mađarske, Egipta, Rusije, Amerike i Srbije. Njihovi filmovi se takmiče za nagrade Zlatno, Bronzano i Srebrno jaje, kao i za nagradu Vilko Filač. U žiriju glavnog takmičarskog programa su Claudio Sar, producentkinja, Amanda Neville, direktorka Britanskog filmskog instituta, i Alex Garcia, meksički producent koji živi i radi u Americi, a o nagradi Vilko Filač odlučuju Ištvan Borbaš, direktor fotografije Roya Andersona, i Goran Volarević, naš direktor fotografije, čiji smo rad nedavno gledali u filmu Srđana Koljevića Branio sam mladu Bosnu. I ove godine Kustendorf, koji će od danas do 27. januara biti održan na Mokroj Gori, vlada veliko interesovanje domaćih i stranih medija koji polako zauzimaju svoje pozicije za izveštavanje sa ovog, kako je američki časopis Movie Maker ocenio, jednog od najopuštenijih svetskih filmskih festivala. O tome kako je proteklo otvaranje i radionica Andreja Končalovskog slušajte u sutrašnjim kulturnim krugovima. Sa Mokre Gore za Radio Beograd 2 izveštava Nevena Matović. Scrupulous willingness to conquer clouds, suspicion and doubt, scattering stones when the first shots rang out. Nowhere to be found when the first shots rang out. What you learn, the prizes you earn. The angels are falling with wings bent and burned. You laughed in the shadows, amused by the stone. Oblivious to the oncoming darkness and woe. Sunday of darkness and woes. Back in the alleys, the rats have all rallied, counting the bones.
just madly cat put on my swords and flame. She's gone but not forgotten. Crime true and rotten. Immortalized by evil eyes. Crew claiming prize. Common fangs remain to claim something in the shape of wounds we can all recognize.
S obzirom na to da je kultura čaja jedna od istorijski najznačajnijih odlika, a ja bih dodala i najpoznatijih kineske civilizacije, Konfucijev institut univerziteta u Novom Sadu sa sedištem na Filozofskom fakultetu u saradnji sa Gradskom bibliotekom u Novom Sadu priređuje izložbu slika Kineska kultura čaja u bibliotečkom ogranku Anica Savić-Rebac na Trgu Republike u Novom Sadu. Izložba će biti otvorena i moći će da se vidi i obiđe, dakle, od 22. januara, traje dve nedelje, a ovim povodom mi smo danas pozvali Natašu Pešić, lektorku za kineski jezik, da je zamolimo da nam približi postavku ove izložbe i da nas uvede, da tako kažem, na neki način u samu ideju pokretanja jedne ovakve manifestacije.
Dobar dan. Svaki Konfucijev institut u svetu ima neki simbol, neku svoju osobenost. Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu upravo ima čaj kao neki svoj simbol. Pa iz kog razloga? Prosto naš partner, kineski partner, jeste Univerzitet za poljoprivredu i šumarstvo Zhejiang iz Kine, u okviru kog postoji Akademija za kulturu čaja. Dekanica ove akademije, gospođa Wan Xiufeng, je inače poznata književnica koja je bila i gost sajma knjiga u Beogradu prošle godine, a je više puta bila gost na našem fakultetu. Njena učenica, gospođica Ye Jiacheng, je majstor kineskog čaja i ona će upriličiti ceremoniju služenja čaja 22. januara 18 časova. Čaj inače za Kineze simbol prijateljstva i po rečima baš dekanice Wan Xiufeng najbolji način da se upozna kineska kultura jeste preko šoljice čaja. Tako da to su sve u stvari razlozi iz kojih smo se mi opredelili da priredimo ovu izložbu i da približimo prosto našem narodu kinesku kulturu, ali eto preko kulture čaja.
Biće prilike i da posetioci probaju razne vrste tradicionalnih kineskih čajeva. Hoće li biti i razgovora o ovim temama?
izložbu će otvoriti dekanica Filozofskog fakulteta koja je direktor Konfucijevog instituta i direktor Gradske biblioteke koji će se naravno dotaći i teme kulture čaja i poslužit ćemo sve vrste kineskih čajeva koje imamo na raspolaganje. Smatramo da je najbolje uživanje u slikama koje će biti ponuđene upravo dok gosti naši ispijaju šoljicu čaja.
I da kažemo još koji radovi će moći da se vide na ovoj postavci?
Radovi koji su pripremljeni jesu u stvari istorija kulture kineskog čaja u jednom delu u Kini, znači kada se prvi put čaj počinje koristiti u Kini, a sa druge strane jeste širenje kulture čaja u svetu, gde je prisutno kada je počela Evropa, Azija, Amerika, znači ceo svet.
Dobro, hvala vam lepo. Ostaje još da pozovemo naravno naše slušaoce koji blizu ili ko dođe u Novi Sad da poseti ovu izložbu, da se posluži kineskim čajem i da sazna možda neku informaciju više o ovoj kulturi i čaju. Ovim povodom razgovarali smo danas sa Natašom Pešić, lektorkom za kineski jezik i najavile otvaranje izložbe Kineska kultura čaja u Novom Sadu 22. januara pa i naredne dve nedelje. Hvala vam lepo na tešnom ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala vama.
Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post Scriptum. Grli ljubi. u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći
u prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena je izložba Apsolutno sada, smrt, konfuzija, rasprodaja, asocijacija Apsolutno od 1993. do 2005. godine. Izložba je otvorena 15. januara i traje do 15. februara. Kustoskinje su Inke Anans i Gordana Nikolić. Izložba se sastoji od tri čina, smrt, konfuzija i rasprodaja. Disbalans u rekogniciji rada i pionirske uloge ovog kolektiva u internacionalnom kontekstu i na lokalnoj sceni je opravdan razlog da se interveniše u master narative istorije umetnosti i politike vidljivosti i prezentacije. Ovo je deo teksta koji je napisala Gordana Nikolić, koji na početku današnjeg razgovora u Zlatnom preseku pre svega želim dobar dan, a onda naravno Gordana i pitanje, ovaj deo koji sam pročitala zapravo je u vezi sa činjenicom da nikada u Novom Sadu nije napravljena priređena samostalna izložba asocijacije Apsolutno, te i to bio jedan od razloga da ovu izložbu osmislite.
Dobar dan, Tamara, hvala vam na pozivu i otvorenom prostoru da predstavim projekat. Da, upravo ste, reč je o izložbi koju smo kustoski konceptualizovale Inke Anans iz Dortmunda i ja. Hoću samo da naglasim da Inke Anans, ona je zapravo umetnička direktorka institucije Hardware Medienkunst Verein iz Dortmunda. Mi smo se zapravo zajedno sa članovima asocijacije Apsolutno dogovarale i u tom nekom procesu, da kažem, i razgovora smo prosto sačinjale strukturu izložbe koja stoji od tri celine koje ste vi naveli. Jeste osnovna ideja zapravo ove izložbe jeste bila pre svega taj neki apel, da kažem, za lokalnom rekognicijom, s obzirom da to i jeste simptomatično da imamo primere da mnogi umetnici imaju izgrađene internacionalne karijere, da izlažu u inostranstvu i prezentuju svoj rad, a da lokalna publika ne zna za njih. Tako da to je zapravo jeste bila neka osnovna ideja i ovog projekta, pre svega da domaćoj publici i domaćoj javnosti ukažemo na ulogu ovog kolektiva u okviru umetničkih praksi 90. godina i kasnije i na, da kažem, neke pionirske momente i trenutke koje su oni iznali.
Zanimljiva je saradnja između vas, evo samo kratko, i Inke Arns, dve različite generacije i različiti, da kažem, kustoske pozicije, pa i iskustva u saradnji sa asocijacijom.
Da, to ste u pravu. Interesantno je zapravo da Inke Arns, ona je 90. godina bila protagonista scene 90-ih. Te scene koje se vezuje pre svega za umrežavanje zapadne i istočne Evrope kroz osnivanje mailing lista Net Time Syndicate. Ona se tada i profilisala kao kustoskinja novih medija i digitalne kulture. Učestvuje na mnogim manifestacijama koje se vezuju za takve prakse, gde se zapravo sreće sa raznim umetnicima, kustosima i teoretičarima koji su isto iz tog polja. Tako da smo se mi preko zapravo Zorane Pantelića i Bojane Petrića, članova asocijacije, apsolutno povezale da na neki način svoja generacijski udaljena, da kažem, iskustva i poglede na asocijaciju apsolutno spojimo u jednoj izložbi.
Ono što je zanimljivo, ali to će biti moje naredno pitanje, pitanje odnosno retrospektivne funkcije izložbe i retrospektivne strukture koju izložba zapravo i nema, to je deo vašeg koncepta, ali da bismo uveli slušaoce u ovaj naš razgovor i priču, samo da se ukratko, da kažem, podsjetimo ključnih godina, ključnih trenutaka u biografiji, umetničkoj biografiji asocijacije apsolutno.
Pa da, to treba naglasiti. Asocijacija apsolutno je osnovana 1993. godine u Novom Sadu. Članovi asocijacije apsolutno su bili Zoran Pantelić, Dragan Rakić, koji više nije živ, Bojana Petrić i Dragan Miletić. Od 1995. godine njihova produkcija je potpisivana bez navođenja ličnih imena članova i taj kolektiv zapravo tada razvija interdisciplinarni proces rada i medijski pluralizam. Znači, u tom kontekstu oni zapravo rade. I u početku je ta praksa više bila vezivana za vizualnu umetnost. Ona je došla iz tog okvira da bi se vremenom, znači, ona proširila na interdisciplinarna istraživanja činjenica iz neposrednog okruženja. Tako da oni zapravo u skladu sa samim konceptom rada koji proizvode, da kažem, produkuju, oni zapravo tako su birali i mediji. Pa im oni radove razvijaju od različitih formata, znači u video formatu kao štampane materijale, instalacije, akcije, site-specific projekte, lecture performance i tako dalje. I ta produkcija je zapravo posljednji put i realizovana 2005. godine, ali negde već krajem 2000. Odnosno krajem, izvinjam se, krajem 90. godina, već taj intenzivni proces, da kažem, rada u asocijaciji negde, kako da kažem, nestaje, odnosno oni se posvećuju nekim drugim aktivnostima i tako Zoran Pantelić osniva kolektiv Kuda Ork u Novom Sadu. Ostali članovi asocijacije se posvećuju svojim pedagoškim, akademskim karijerama, edukaciji mladih. Dragan Rakić, on je predavao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i osnovao je grupu, zapravo umetnički kolektiv Vakum Pak u Somboru. Bojana je posle otišla u inostranstvo da živi i da predaje na univerzitetima. Dragan Rakić takođe u inostranstvo je otišao, tako da su negde, da kažem, ta iskustva iz rada u asocijaciji kasnije transferisana u neke druge okvire i neke druge prakse. Inače, ova asocijacija je izlagala internacionalno na različitim festivalima, izložbama, grupnim, samostalnim u svetu, tako da ne bih posebno izdvajala da ništa. To se može da pročitati u... Da.
Da. Ono što je važno, tačno, ono što je važno da možda napomenemo, to je da u periodu aktivnog rada asocijacije upravo intenzivno je paralelno razvijana i kustoska praksa kroz realizaciju izložbi drugih autora, grupnih izložbi, seminara, radionica i tako dalje. Njihovi se radovi nalaze u zbirkama Muzeja savremenih umetnosti i kolekcijama privatnih kolekcionara. Da se vratimo sada, Gordana, na sam koncept postavke. Nema retrospektivnu strukturu. objasnite.
Da, da ste pravo. S obzirom da izložba u početku jeste, da kažem, nastala kao pokušaj da se izvede jedna retrospektiva o jednom kolektivu koji je bio aktivan najviše 90. godina, mi smo želeli da izbjegnemo tu konvencionalnu strukturu retrospektivne izložbe, da kažem, tog nekog spomenara i prisjećanja na njihov rad. Već smo prosto želeli da tu strukturu sačinimo interesantnijom za publiku i čitljivijom, a opet da unesemo, da kažem, i taj neki kustoski ler našeg čitanja prakse asocijacije apsolutno. Tako da nam je bilo interesantno da odaberemo neke ključne radove iz njihove produkcije koje zapravo govore i mogu se shvatiti kao, da kažemo, određeni osvrt na raspad Jugoslavije, odnosno SFRJ i, da kažem, Republike Srbije i na taj neki tranzicijski period kada su oni nastajali. S obzirom da su svi ti radovi vrlo imaju tu kritičku oštricu i pre svega analiziraju, da kažem, svoje neposredno okruženje, reaguju na političke, društvene i kulturološke fenomene iz tog okruženja. I mislim da u tom smislu, ako samo ispratimo produkciju asocijacije u tom, iz te perspektive, možemo na neki način, da kažemo, i sagledati tu i taj najturbulentniji, najdramatični period zapravo našeg društva.
Izložba se sastoji, evo u ovom pozivu piše tri čina, ali vidim da koristite i druge imenice kada je određujete, to su smrt, konfuzija i rasprodaja.
Jeste. Reč je o tri celine. Prva celina je smrt i ona je zapravo prva postavka koja će trajati 10 dana. U tom smislu smo i konvencionalnu strukturu same izložbe razbili u tri poglavlja koje se sukcesivno nižu jedna za drugom. Prvo poglavlje je smrt i ona zapravo govori o smrti Jugoslavije kroz tri rada koja se zovu Absolutely Dead ili Apsolutno mrtvo. Reč je o radovima, o radu, to je nekoj forenzičkoj analizi dva broda prekookeanska koje su 95. godine locirana na brodogradilištu u Novom Sadu. Reč je o zapravo interesantnoj priči koja govori o upravo tom najdramatičnijem trenutku kada su bili ratovi, hiperinflacija i generalno društvo se transformisalo iz jednog sistema socijalističkog u kapitalistički divlji, da kažem, sistem. I u tom smislu su ti brodovi bili dobra metafora za to stanje, jer oni su u krajem 80-ih poručeni od strane jedne norveške kompanije. Trebalo je da budu izrađeni na Novosavskom brodogradilištu i da posle budu prosađeni dalje, jel da plove okeanom. Ali eto, 95. godine oni su zatekli situaciju, dva mrtva tela već u korozivnom stanju, dva velika broda koja nisu privedena kraju, niti su ikad imali priliku da žive. I prosto u tom trenutku su konstatovali njihovu apsolutnu smrt. Taj rad je u tom smislu nekako možda najkarakterističniji upravo za ovu celinu koju smo predstavili, koja se zove smrt. Interesantno je da kasnije, pošto sam uradila jedno malo istraživanje šta se dogodilo sa tim brodovima, oni su 10 godina kasnije, nakon što je izveden ovaj rad, odplovili, verovatno u vode okeana, koja je njihova prvobitna funkcija. I interesantno je zapravo da i samo to preduzeće brodogradilište doživjelo tu transformaciju sa odlaskom u stečaj, sa gubitkom prvobitne funkcije i tako dalje. Tako da je to isto jedno opšte mesto tranzicije u Srbiji. Drugi rad, Atrophy, predstavlja zapravo found footage rad koji preuzima scenu kada jelen se oslobađa svojih rogova iz dokumentarnog filma Petra Lalovića Poslednja oaza, koja je, da kažem, remek delo svoje vrste. Tako da asocijacija apsolutno u tom smislu interveniše da preuzima taj rad i stavlja ga u slow motion. A i to je toliko, da kažem, usporen slow motion, da toliko dugo traje da bukvalno je taj trenutak gubitka rogova preveden u večnost. Mi smo taj rad sagledali kao jednu metaforu upravo o, da kažem, jednu prolegomenu za taj periferni tranzicijski kapitalizam i za smrt Jugoslavije. Jel? Oni imaju tu igru reči sa atrofijom i trofejom. Atrophy se zove rad, gde zapravo jelen, ako izgubi svoje rogove, njemu faktički on gubi na svojoj vrednosti sa tim. A sa druge strane, sama scena jelena koji jel da se oslobađa svojih rogova, kuriozitet za jednog dokumentaristu, odnosno i filmskog autora kao što je bio Petar Lalović. Tako da taj rad ima toliko puno značenja, s obzirom da je snimen u Baranji, u tom prirodnom rezervatu gde su pre toga odnosno 90. godina bili ratovi i tako dalje, s obzirom da je Tito bio lovac, i toliko ima učitavanja da, mislim, svaki put kada posmatram taj rad, uvek neki novi nivo i neki novi layer se pojavi u čitanju, i zaista je nešto što ja mislim da će se taj rezervoar samo puniti novim značenjima.
Konfuzija nas očekuje 27. januara, ili tako, do 4. februara, a rasprodaja od 6. do 15. februara. Možda samo da damo naznake koji će radovi biti prisutni.
Da. Druga postavka je Konfuzija. U okviru Konfuzije predstavit ćemo radove Le Quattro Stagioni, ili četirigodišnja doba. Reč je zapravo o foto akciji koja je snimljena na Somborskom groblju i koja isto tako govori zapravo o značajnskoj konfuziji, gde se različiti ideološki simboli sudare na jedno mesto. I to je zapravo negde i, da kažem, slika vremena 90-ih. Zatim rad Semiotika konfuzije, koja isto predstavlja istraživanje asocijacije u periodu 95. do 98. godine, kada su fotografisali auto oznake na tablicama, gde se vidi intervencija, lična intervencija svakog vlasnika automobila na prvobitne petokraci koja se nalazila. Isto tako i intervencija, postoji, da kažem, fotokolaž koji su isto napravili sa dokumentacijom sa fudbalskih stadiona, gde vidimo da za isti tim navijaju navijači koji su zapravo ideološki sada drugačije pozicionirani, znači neki drže zastavu Jugoslavije, neki drže nacionalne simbole i tako dalje. I taj neki, da kažem, clash različitih ideologija je vrlo bio uočljiv u ikonosferi u to vreme kada su hteli to prosto da zabeleže kao interesantan moment koji je i takako simptomatičan za to vreme. Isto tako, rad In the Balkan, to je video rad koji se nalazi i u našoj zbirci u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Rad je zapravo jedna video struktura koja podrazumeva da je zapravo video snimak proizveden na Crnom, u Bugarskoj, to je snimak Crnog mora, koji je zatim kroz različite standarde tehničke prevođen sa istočnoevropskog standarda u američki, pa je onda nakon toga vraćen opet u ovaj drugi standard, tako da se dobila jedna potpuno neobična i neartikulisana vizualna struktura, koja na neki način predstavlja zapravo taj pogled zapada na istok, odnosno istočnu Evropu tada, koja na neki način izgleda kao neka gudura i kao neka tamna mrlja.
Razumem. Dakle, da to su radovi koji, i ovo što ste objasnili, nude nam i donose perspektive iz različitih kulturnih i političkih konteksta u kojima apsolutno razvija svoje strategije i na koje referiše. Istraživanje koje je prethodilo i koje ste pomenuli vas je sigurno dovelo do jednog specifičnog tumačenja značenja i osobenosti jednog univerzalnog jezika ove asocijacije.
Kad je reč o njihovom, da kažem, karakterističnom jeziku koji su koristili, treba zapravo naglasiti da asocijacija apsolutno pripada zapravo talasu antirežimske umetnosti 90. godina u Srbiji i da kažem tom nekom ideološkom okviru druge Srbije koja se prosto pozicionirala u odnosu na tadašnji režim kao jedna, da kažem, kritička struktura, prosto kao jedan okvir koji je imao svoju, da kažem, umetničku, neki umetnički statement, kulturni statement, pored tog nekog političkog, da kažem, oponiranja sistemu. I ono što je interesantno jeste da zapravo asocijacija apsolutno, pored toga što ona jeste antirežimska umetnost koja se najviše razvijala na sceni, na hoću reći na ulici, oni ipak na neki način ne da izbjegavaju, ali prosto ne koriste tu pučku formu u potpunosti, nego je to ipak jedna sofisticirana umetnost koja je vrlo kodirana, kriptična i negde, da kažem, nastaje ipak na izvoru konceptualne umetnosti iz 70. godina. Znači, koristi taj neki pročišćeni minimalistički jezik i ta neka, da kažem, analiza i kritika je vrlo suptilno prikazana u radovima. U tom smislu i naš neki, da kažem, kustovski ler ove čitanja njihovog rada i kroz ovu izložbu pokušava zapravo da negde ukaže i na tu univerzalnost takvog jezika koji svakako može da se primeni, da kažem, i na savremeni trenutak, jer eto, sad smo prosto svedoci da se neke situacije iz 90. godina i danas ponavljaju i da zapravo možda takav jezik i takav statement i takako može da ima, da kažem, tu vrstu neke savremenosti.
Snažne veze sa današnjim kontekstom.
Da.
U zapadnoj Evropi u posthladnom ratnom ambijentu značajnije recepcije savremene umetničke scene iz Srbije uglavnom su se dešavale, kako ste i sami rekli, na izložbama i manifestacijama savremene umetnosti postkomunističke istočne Evrope. Ubrzo u fokusu došle balkanske izložbe, naravno interpretacijama poznatih kustosa sa zapada. Radovi asocijacije apsolutno su zaista redak primjer prisustva umetnika iz Srbije, ali naglasimo i ovde i prisustva umetnika koji ne dolaze iz Beograda, već iz Novog Sada. Veoma zanimljiv jedan taj, da kažemo, odnos između centara, pre svega u Srbiji, s jedne strane, a s druge strane pozicioniranje na jednoj sceni koju je svakako ubrzalo i olakšalo širenje novih tehnologija i interneta.
Pa jeste, ono što je zapravo simptomatično, 90. godina se pojavlja internet kao neko sredstvo koje na neki način i demokratizuje to pozicioniranje. Jer vi kad imate prosto posredovanje kustosa, da li onih koji dolaze iz zapadne Evrope ili kustosa iz lokala koji prezentuju tu scenu napolju, prosto vi imate jednu, jel da, isfiltriranu strukturu koja ponekad, jel da, ne može biti možda ni sasvim objektivna i pozicionirati stvari onako egalitarno kao što je to omogućila tehnologija. U tom smislu je internet zapravo omogućio to umrežavanje i pozicioniranje vrlo jednostavno svim umetnicima koji su koristili, jel da, tada tehnologiju i bili na tim mailing listama. I to je zapravo negde i omogućilo njihovo povezivanje na osnovu interesovanja i, da kažem, nekih afiniteta. Isto tako su i oni na neki način i dolazili do, da kažem, određenih oaza koje su se interesovale za digitalnu umetnost, kulturu, nove medije i tako dalje, gde su prezentovali svoj rad i umrežavali se i dalje. Tako da je to prosto jedan drugačiji model, da kažem, umrežavanja i saradnje koji je omogućila tehnologija. A interesantno je zapravo da mi, da je, odnosno tada u to vreme, krajem 90-ih, je zapravo nastao taj, da kažem, to veliko interesovanje za balkansku scenu, kako je tako ona nazivana u izložbama. To je pomalo, da kažem, postoji taj problematični aspekt tih izložbi, takozvanih balkanskih izložbi, koje su na neki način dosta, imaju taj kolonijalni, da kažem, aspekt i pogled, egzotizujući pogled na balkanske izložbe, gde prosto pokušava na neki način da ukaže na te neke karakteristike balkanskog podneblja koje je umetnost sa tom kritičkom oštricom, jel da, 90. godina, ta antirežimska umetnost sada predstavlja. E, u tom smislu ovo je isto interesantno da je opet nekako Beograd kao centar imao prioritet i da je Beograd na neki način imao i monopol u tom diskursu, da kažem, antirežimske scene. A eto, u ovoj situaciji apsolutno je možda jedini, skoro sad ne mogu sasvim da tvrdim da je potpuno jedini, ali primjer da iz Beograda, da nisu, da umetnici nisu iz Beograda, a opet su nekog bili deo i tih ovaj, prezentacija.
Da, da zaokružimo polako naš današnji razgovor, Gordana, možda pre svega najavom veoma zanimljivog programa koji ste pripremili za naredni period, i bilo vam je važno da zapravo otvorite izložbu i postavku i koncept i za drugačija tumačenja, za govorne programe koji će zaista upotpuniti i sliku i celinu i postaviti možda i neka druga pitanja. Naravno, dobrodošlo je u odnosu na ona koja su već izložbom postavljena, pa ću da vas zamolim da nam kažete kako ste ih koncipirali i šta će sve moći posetioci da čuju i vide.
Da, pored toga što smo, da kažem, tu razbili tu konvencionalnu strukturu izložbe koja se sada niže sukcesivno, želili smo isto tako da i delegiramo na neki način i drugi ljude i druge interpretacije koje bi dobile prostor u okviru ovih mjesec dana, da kroz neko konceptualno povezivanje sa asocijacijom apsolutno zapravo i oni protumače njihov rad. Tako da imali smo već gostovanje umetnika iz Berlina, filmskog autora Kristijana von Doriesa i umetničkog duo Doppelganger iz Beograda. Novi gosti koje očekujemo već od 3. februara pa sve do 15. februara biće umetnički kolektiv, odnosno medijski kolektiv Medijska arheologija iz Beograda, koji čine Aleksandra Sekulić, Jovan Bačkulja i drugi, Ivica Đorđević. Isto tako očekujemo gostovanje teoretičarke novih medija Ane Perajice iz Splita, koja je isto tako, i ona je bila deo, da kažem, te scene krajem 90. godina i ispratila je isto rad asocijacije apsolutno. Također očekujemo gostovanje i Dejana Sretenovića, koji je unazad već 10 godina je prošlo, napravio izložbu o asocijaciji apsolutno u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, i mislili smo da bi danas bilo interesantno da čujemo neke nove interpretacije nakon jedne decenije. Zatim gostovanje Šefika Tatlića, teoretičara iz Bosne i Hercegovine, iz Bihaća, odnosno sada živi u Zagrebu, s obzirom da sada se očekuje publikacija Sive zone kreativnosti kapitala, koja se bavi analizom zapravo uloge savremene umetnosti u kontekstu urbanih režima, neke novije produkcije akumulacije kapitala, i mislimo da će se lepo uklopiti u okviru ovog 3. segmenta izložbe koja se zove Rasprodaja. I isto tako gostovanje sada i umetnika Kristijana Lukića, koji nam priprema jedan igrokaz koji se dosta veze za apokaliptične teme koje ova izložba zapravo na neki način isto pokušava da predstavi.
Evo, na kraju ću ja da dodam samo da smo i mi mislili da bi bilo zanimljivo da čujemo i Zorana Pantarića, koji je zapravo jedini član asocijacije kod početka do kraja bio u asocijaciji. Naravno, bio i Dragan Rakić, on je preminuo 2009. godine, ali Zoran Pantarić je na putu trenutno u Beču. Biće neke prilike, naravno, izložba traje do 15. februara. Dakle, meni ostaje da se danas u Zlatnom preseku zahvalim na ovom razgovoru o izložbi Apsolutno sada, smrt, konfuzija, rasprodaja, asocijacija Apsolutno 93. do 2005. godine, koja je otvorena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine sve do 15. februara, a ovim povodom smo razgovarali sa kustoskinjom Gordanom Nikolić, koja je zajedno sa kustoskinjom Inke Arns osmislila koncepciju ove postavke. Hvala lepo, Gordana, na ovom razgovoru.
Hvala vam, Tamara, i možete samo ispratiti nove termine za ove prezentacije koje sam već navela na sajtu, masov.org.
Hvala. Thank you. Izložba Moj dom, radovi nastali u saradnji Fakulteta likovnih umetnosti i Ustanove za decu i mlade Sremčica u Beogradu, u toku je u galeriji FLU. Učesnici projekta, korisnici doma u Sremčici i koordinatori, studenti završne godine master studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Tijana Radenković, Mirza Dedać, Anđelka Milojčević, Bojana Aleksijević, Nikola Jovanović, Milena Rančić, Milan Aleksić i Olivera Simić. Fotografije štićenika i ambijenata doma pripremila je Marija Ćalić. Izložbu prati zaista reprezentativan katalog u okviru i u toku trajanja postavke. Pripremljene su i radionice i tribine. Sreda 21. januar, četvrtak 22. i petak 23. kreativne radionice korisnika ustanove Sremčica upravo u prostoriji Galerije Fakulteta likovnih umetnosti. U petak 23. u 18 sati biće i otvaranje tribine predstavom Trnova Ružica, podela paketića i tribina Moj dom Sremčica, zakonski aspekti i mogućnosti. Učestvovaće profesor dr. Veronika Išpanović, Miloš Janković, Milka Milovanović-Minić, Olivera Popović i dr. Nikola Šujica. A u ponedeljak 26. januara u 18 sati tribina Kreativni pristupi, u okviru koje učestvuju dr. Bojana Škorc, Aleksandra Jelić, Milka Milovanović-Minić, dr. Sanja Filipović, Ružica Stanković-Stojković i takođe dr. Nikola Šujica, koji je i vodio ovaj projekat, i njegovi studenti master studija su sarađivali i radili sa štićenicima. Svi su zapravo učesnici ovog projekta. Ovim povodom smo za Zlatni presek snimili razgovor sa profesorom Nikolom Šujicom. Pričali smo naravno o konceptu postavke, o samoj ideji, o saradnji, o likovnoj terapiji, o demokratiji i umetnosti i mnogim drugim temama, pa da čujemo. Krenemo da se posvetimo uspostavljanju saradnje između Fakulteta likovnih umetnosti i ovog doma. Dakle, na koji način je došlo do te saradnje, pa ćemo polako doći do toga kako je došlo do postavke ove izložbe.
Evo, pošto naravno i naši slušalci znaju do koje mere je danas komunikacija, pa evo i ovako audio komunikacija, koja je jedan od najstarijih medijuma, nešto što može da nas poveže, bilo sada kroz digitalne streaminge ili kroz različite vidove praćenja, tako je i poslednjih možda, pa evo više od možda skoro nešto manje od decenije, činjenica socijalnog i društvenog povezivanja ili društvene odgovornosti izbila u prvi mah i u našoj sredini. Prvim rečima i u, da kažem, onoj Republici Jugoslavije, koja je sad zgasla, onoj trećoj, i u Republici Srbiji, postalo je nekako odgovorno da u kulturi u izvesnom smislu prednjači mogućnost naših vidova povezivanja. Na tom kursu se nalazila i svest o činjenici da postoje građani istaknuti, postoje građani VIP, postoje građani koji su nekako potpuno potisnuti. Mi se suočavamo sa tim realnostima svakodnevno. Dovoljno je da uđemo i danas u ovaj glavnom gradu Republike Srbije, u Beogradu, u jedan od, evo možemo slobodno da kažemo, i pridev, jedan sovjetski trolejbus, da se suočimo sa svim aspektima, recimo, ljudi koji se tu nalaze unutar s dve stanice. E sad, postoje naravno i ličnosti koji su naši apsolutno ravnopravni i prepoznatljivi stanovnici, ali i istovremeno stanovnici nekog potisnutog sveta. U tom smislu sporazum o saradnji između Fakulteta likovnih umetnosti i ustanove za decu i mlade sa teškoćama u intelektualnom razvoju, koji se nalazi u Sremčici, bio je jedan od prirodnih rezultata veze koju društvena vidljivost pojedinih, da kažem, aspekata društva i naravno interesovanje i naših studenata može da bude nekako podmireno. U tom pravcu inicirali smo još u jesen 2013. godine jednu inicijativu i odlaska u ustanovu u Sremčici. Konkretno iza te inicijative nalazio se i fakultet i studenti završne godine, druge godine mastera našeg fakulteta, s kojim ja i radim, ali i fotograf Marija Ćalić, samostalni umetnik, fotograf i član ULOPUC-a, Udruženja likovnih primenjenih umetnika Srbije, Zapravo njena neka ranija faza i još analogne fotografije podrazumevala je da je dolazak u Sremčicu bio zaprepašćujući fenomen susreta sa ličnostima, odnosno i fenomenima koje je tada susreo, tu su bili još 90. pretpostavljam, kako mi ona to i rekla i pokazala na nekim analognim fotografijama. Znači, njen podsticaj da priđe ovakvom osvetljavanju ovih ličnosti bio je sada došao u jednu novu formu koju podrazume i društveni aspekti koji su se umeđu vremenu promenili. Naime, posle naravno 2000. mi nekako smo svedoci različitih izmena, bez obzira što i dalje postoje recimo ti sovjetski trolejbusi dopravljeni ili ovakvi ili onakvi koje možemo da se i dalje željeno ili neželjeno vozimo, postoji pojedini aspekti osvetljavanja ili otvaranja društvenih mogućnosti sagledavanja. To je i našim studentima bilo zanimljivo, konkretno vidljivost ljudi, odnosno korisnika doma u Sremčici i razvojni stepeni njihovog prepoznavanja, odnosno njihove terapije. Naravno, u ustanovi u Sremčici rade izuzetno odgovorni defektolozi, psiholozi i lekari, pogotovo sa korisnicima ili štićenicima doma. Mi se sada nalazimo, baš sada nekako u 2015. i u transformaciji tog društvenog naziva štićenika, odnosno korisnika doma. Da li su to štićenici, da li su to stanovnici doma, jer naravno put inkluzije ličnosti sa intelektualnim teškoćama s kojima se mi zaista, evo, ruku na srce i pred nas, u svim našim gradovima, varošima, a i u Beogradu, naravno, suočavamo svakodnevno u eksterijerima, svakodnevno i u nekim određenim ustanovama. U domu u Sremčici je, baš i za studente, pa i za fotografa, verujem, Marijo Ćalić, bio posle 2000. godine jedan, zapravo susret onih izmena koje su se dogodile posle 2000. godine, jedan neverovatan, pozitivan doprinos. Naime, uređenost doma, održavanje, njihovi programi bili su zaista na visokom nivou, u standardu nečega što bismo mogli da približimo evropskim načinima povezivanja jednog organizovanog zaista života. Otudi je i došlo do ideje da se organizuje kako kroz radionice naših studenta, tako i neko njihovo zajedničko nastupanje.
Nas je dovelo do ove izložbe sada u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Ja bih volila da nam predstavite postavku kako je koncipirana, šta je čiji umetnički, odnosno likovni doprinos bio i kako ste koncipirali postavku?
Da, evo, mogu samo da kažem da je grupa studenta završne godine Fakulteta likovnih umetnosti učestvovala njih u katalogu i publikaciji za koju je naravno odgovorna i zaslužna, kao i za samu produkciju izložbe, Telenor fondacije, to bih hteo da kažem, koja je na samom kraju prošle godine priskočila u pomoć, s obzirom da nadležna ministarstva, pogotovo za tokom trajanja radionica, ministarstvo za rad i socijalna pitanja, na neke naše poruke i pokušaje kontaktiranja jednostavno nisu odgovarali, niti su naravno uspeli da uvaže mogućnost ovog projekta koji je Galerija Fakulteta likovnih umetnosti i njen savet uvrstio u program. Naime, oni su na osnovu samo nekoliko tada već fotografija i skice moguće saradnje stavili u program ovu izložbu koja je sada januara, evo, 2015. godine pred beogradskom publikom i pred gostima Beograda u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, mogu još jednom da pomenem, bit će u najavi 29. januara u Knez Mihajlovoj 53.
I sada da kažemo, dakle, tu postoje fotografije, kako je...
Jeste, izložbu sačinjavaju vrlo, da kažem, striktna i veoma čisto izvedena podela po specifičnostima ambijenta naše galerije fakulteta. To su naravno radovi velikog formata na velikim površinama koji su koordinatori, naši studenti, radili sa korisnicima doma. Naravno, predstave doma, kuće, ličnog, intimnog, nečeg apsolutno ja, kako su oni pokušavali da radionice vode, proizvela jedan veliki broj, da kažem, portreta ili autoportreta ili viđenja. To su sada, moram isto tako da napomenem, da je danas u savremenoj kulturi i savremenoj umetnosti pitanje duševnog doživljaja je u mnogo čemu odmaklo od onih, da kažem, rezultata kojima mi u jednom modernističkom smislu možemo se uhvatiti u koštac nečemu što je, recimo, Freudov đak i prijatelj Hans Prinzhorn, recimo, radio sa psihijatrijskim slučajima početkom 20. veka, formirajući jednu od možda najmarkantnijih zbirki, pre svega likovnih radova psihijatrijskih oboljenja, različitih psihoza, skizofrenija, demencija prekog s tog vremena, kako se nazivala. Ovde, hteo bih da napomenem i posetiocima, ne radi se o psihijatrijskim slučajima, već o samom oštećenju ili usporenosti razvoja mladih ljudi, mada, naravno, ustanova u Sremčici je i dom, u tom smislu, i za ljude koji su mnogo odmakli iznad, recimo, 30. godine. U cilju tog, da kažem, socijalnog uključivanja koje Evropska unija je postavila kao jedan možda od tačaka, čak i pridruživanja u izvesnom smislu, asimilacija ljudi koji mogu da doprinesu svojim radom, svojom pomoći i tako dalje, zapravo bilo jedna od ideja vodilja da se na ovaj način izađe pred publiku, pred u javnost. U tom smislu su doprineli fotografije Marije Ćalić koje su formirane u zapravo kompoziciono u nekoj shemi dvojne fotografije ili diptiha, gde naravno ili ličnost i pojedini predmet, ambijent, odnosno atmosfera mogu naravno bez ikakvog, naravno potpunom prirodnim osvetljenjem, bez ikakve veštačke rasvete i bez ikakvih dorada kasnije u elektronskom Photoshopu, da pokaže možda jednu vrstu personifikacije atmosfere, ambijenta, unutrašnje ličnosti, pustoši, bogatstva, skrivenosti, zapravo nečega što umetnost u krajnjoj liniji, s čime umetnost barata. Ove slike, ove fotografije nekako imaju taj, baš kolege kažu, slikarski možda malo dodatak.
Ono što je zanimljivo, što prati često postavke slične ili nalik ovoj postavci u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, je gotovo nužno preispitivanje toga šta je, koji je ovde nivo koji je likovni i vizualni, a koji je društveno odgovorni. Koliko, kakav je njihov međuodnos?
U nekom smislu, zato i simbolični naziv Moj dom zapravo objedinjuje tu jednu neporecivo danas usamljenost savremenog čoveka koji da li raspoznaje jasno i pravilno po nekim društvenom konsenzusu pravila ponašanja oko sebe ili je nekako marginalizovan ili sa strane. Meni se čini da kroz likovne radove i njihovu iskrenost, neposrednost i čednost pravac našeg sagledavanja prema dubini unutarnjeg sveta je mnogo ovde kraći. Naravno, mi ne govorimo da su terapeutski radovi koji su naši, da kažem, obučeni studenti radili sa korisnicima doma umetnička ostvarenja. Oni su zapravo likovna terapija u jednom pravcu određenih tema koje možemo da raspoznamo. To su delovi interijera, eksterijera, kuće, kao i sam naslov izložbe. Dok mi se čini da funkcionalni ključ, taj dodatak, taj možda govor nečeg drugčijeg je podaren, a to je izabrano od strane Saveta Galerije Fakulteta kroz fotografski ciklus.
Povezivanje studenata umetnosti završne godine i štićenika stvara fluktuaciju umetnosti, kao i humanističkih nauka prema oblasti medicine rada i zdravstvene zaštite. Objasnite.
Evo, u nekom smislu, kada se spoje ovi vidovi različitih izražajnosti, odnosno mi imamo sada digitalnu fotografiju, vrlo komponovanu, pažljivo, i imamo naravno veoma rastresitu i veoma kompoziciono, slobodno izvedeno pružanje pojedinih motiva koje ili prepoznajemo ili ih možemo da ih naslutimo, Zapravo mi možemo kao u nekom podsvesnom nivou sada već dijagnostički da odredimo da se radi o fluktuaciji tih takvih motiva. Naravno, ako se uhvatimo u koštac sa popularnom kulturom danas, sa svim mogućim predmetnostima s kojima se marketinški suočamo, sa tim pop art izvodima koji stižu do nas, kazat ćemo da, pa to je bilo i pre 40 i skoro pola veka i tada se, da kažem, popularna kultura eksplozivno odvijala oko nas. Međutim, ovde se sada odvija o jednom zaista pažljivo, čini mi se, odmerenom načinu opisanih, negde su tu i reči unutar samih radova korisnika ispisane i njihove recimo minuciozne koncentracije. Izložba zato i čini mi se bez obzira na jednostavnost i možda neveliki broj dela koliko ih je bilo na samim radionicama je uključila možda i minuciozni rad nečeg što je bila primenjena umetnost. To su različite spirale ili cvetovi koji simuliraju pojedine vidove koncentrisanosti njihovih izraza koji su aplicirani na neke od velikih printovanih, zapravo odštampanih površina koje naravno simuliraju gradove, mesta, balone ili nešto što bi odgovaralo jednom gotovo infantilnom dečijem programu nečega što bi svakako bilo pogodno ili podesno da se postavi u nekoj predškolskoj ustanovi s jedne strane, a sa druge strane mi ulazimo zapravo u činjenicu sveta koji je vrlo u jednoj imploziji, u jednom velikoj sakupljenosti samih portreta i samih, mora se reći, eto, mi govorimo o tranzicionom vremenu, o tranzicionim etapama ili momentima. Neke od fotografije to onako vrlo intenzivno sugerišu kroz, recimo, jedan mrežu sa prepuno insekata ili kroz neku zavesu koja se pomera. To nalikuje opet i na jedan moment možda koji odgovara vizualnoj kulturi generalno i ne samo likovne umetnosti koji je nekako ustalio se u zrenju 20. veka tipa, ne znam, atmosfere slutnje koje danas u medijima mnoge televizijske serije nose, evo danas je fenomen televizijskih serija svuda oko nas, svako je prati pa jednu ili određenu ili dve ili tri vrste serije i pokušava da vidi kakva je njihova dramaturgija. U tom smislu dramaturgija prije nečega što je doprineo likovno obrazovani filmski reditelj David Lynch sa serijom Twin Peaks, recimo, sa činjenicom da atmosfera okolo pokazivanja botanike ili mašine, a što sadrži ova izložba, može i tekako da govori o ljudskim odnosima. I to je opet zanimljivo.
Služba takođe između ostalog postavlja i stara, ali uvek dobrodošla pitanja o tome šta zapravo umetnost jeste, šta zapravo jeste umetničko delo danas, koje su njegove osobenosti, koji je njegov položaj u savremenom svetu.
Mi se čini da nije daleko od istine, možda istaći to svako od nas sigurno zna da je ispitivanje života nešto što je jedan od glavnih zadataka. A još je, čini mi se, od antičkih mislilaca još je Sokrat rekao da neispitani život nije vredan ispitivanja zapravo ukoliko ne uđemo, nije vredan življenja. Znači ovo ispitivanje, ovo približavanje jedne skrivene, možda reći potisnute grupe, kroz atmosfere, kroz njihova dela ili radove, možda nas njihove trenutke grafičke, ovakve i onakve bojene, nas dovodi pred jedan zaista saznajnu i psihološku i emocionalnu mogućnost za svaku posetioca. U tom smislu ovo je angažovana izložba i za samog posetioca. Tu će doprinjeti i website našeg fakulteta, zapravo jedna pododrednica websajta gde ćemo mi, verujem, i u budućoj radionici sa našim studentima, naravno izložbi ovog tipa vjerojatno neće biti u ovoj formi, ali će se dopunjavati, nadamo se, u buduće sa interesovanjima, što je najvažnije naših mladih ljudi.
A otvara jedno, eto, možda možemo sa tim da zaključimo važno pitanje, pitanje odnosa demokracije i umetnosti. Šta zapravo jeste biti demokratičan kad je reč o umetnosti? Kako taj pojam u kontekstu umetnosti razumeti?
To je vrlo, vrlo teško pitanje za jednu onakvu omanju konferenciju koja opet ne bi mogla donese neke jasne, jezgrovite zaključke u smislu antičkih mislilaca. Tako da danas zaista živimo u umetežnom trenutku ne samo sve dozvoljenosti, već i činjenice da naši iskazi, naše naše vizure, naši tragovi postojanja jednostavno ili nisu prepoznati ili su potisnuti. Možemo navesti mnogo primjera, ne gledati sada globalnu, jel, neku globalnu sliku postkolonijalnog sveta, planete, pa kakva je kultura recimo u Južnoj Koreji ili kakva je kod Aboridžina ili kako se... Možemo dovoljno uzeti za primjer ono što se dešavalo, ne moramo uzeti strašne i mučne 90. koje se vrlo često markiraju. Možemo razmišljati baš o ovom tranzicionom dobu i kako na današnju kulturu, a i ova izložba nekako čini mi se da sudeluje u našoj kulturi likovno i gledano uopšte, bez obzira što je u malom ambijentu i u svedenom broju, da kažem, objekata ili primjera, može nas nekako pobuditi o, prema razmišljenju o svetu tih izmena koje su se desile posle 2000. godine. I da li su one zaista samo doprinos stepenovanje naših iskustava ili su one mogu se sagledati drugčije. Tako da ja nemam direktan odgovor, mogu samo da postavim pitanje koje svako može da nasluti. Ne samo što se dešavalo u državnom sektoru i svesti, već što se dešavalo u samozvanom vodećem primjeru onoga šta je današnja alternativna kultura i da li je alternativna kultura zaista ono, da li je grafit recimo koga sretnemo na ulici evo u Beogradu koji je sad Velegrad ili u arheološkom smislu Beograd više nije grad, on je naseobina, on ima istovarena naselja, on je potpuno razuđen i rasut, ali ne u nekom pozitivnom smislu, mislim, to su sada mrtvi uglovi, to su jednostavno distopijska mesta nestajanja. Možemo recimo grafit da uporedimo koji je, da kažem, dat finansiran od strane delova opštine ili mesne zajednice, koji više nema nikakvo avangardno alternativno dejstvo. On je sada samo jedna puka dekoracija. Njegova društvena uloga je više nevidljiva, bez obzira što je on šarolik. A da li ovakvi primeri dela ovih štićenika, odnosno korisnika doma u Sremčici, njihove vizure, njihova čednost ili otvorenost prema svetu možda sadrži više alternativnog nego što to čini oficijalna podržana od Ministarstva kulture recimo umetnosti.
U izložbi Moj dom u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu koja traje do 29. januara za Radio Beograd 2 govorio je profesor dr. Nikola Šujica. Amore mio, ma dimmi che fare, oh.
te, amore mio. Che ne dici tu, che ne dici tu, che ne dici tu?
Slušalci, bilo ovo sve što su vam pripremili u današnjem izdanju magazina Kulture Radio Beograda 2, a emisiju su ove srede 21. januara pripremili i realizovali Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Nenad Đorđević, Dejan Aksić, novinari redakcije za kulturu Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.